je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 18. juni 2018. a ovo su vijesti dana. Nakon tuče i ubistva mladića iz Maroka u Velikoj Kladuši, migrantska kriza u Bosni i Hercegovini doživljava novi zaplet. Migranti su iz ovog grada organizovano krenuli u pravcu graničnog prelaza Velika Kladuša-Maljevac kako bi pokušali preći hrvatsku granicu. Prema posljednjim informacijama, njih su zaustavile policijske snage, a granični prelaz, koji je bio privremeno zatvoren za saobraćaj, ponovo funkcioniše. Nakon tuče i obračuna migranata u petak, vlasti, građani Unsko-sanskog kantona traže veći angažman države.
Zahtijevamo da se hitno poduzmu mjere sa državnog nivoa. Ako MUP Unsko-sanskog kantona nema dovoljno kapaciteta, da se onda uključi federalni MUP, da se uključi SIPA, da građani budu svjesni prisutnosti policije u gradu.
Oko 800 ljekara Tuzlanskog kantona za sutra u 8 sati najavilo podnošenje otkaza nakon što nisu postigli dogovor sa kantonalnom vladom, a evo njihovih zahtjeva.
Vlada apsolutno nema sluha prema svojim doktorima. Osnovni zahtjev doktora jeste bio da se uvaži kao socijalni partner, da nas se uvede u pravo da doktor može da odlučuje o sebi u fazi pregovora, znači da nema posrednika.
Vlada Makedonije usvojila prijedlog zakona za ratifikaciju dogovora s Grčkom o rješavanju spora oko imena, koji su u nedjelju potpisali šefovi diplomatija dvije zemlje. U Skopju sinoć protesti zbog potpisanog sporazuma, u neredima povrijeđeno 7 policajaca, a 25 demonstranata privedeno. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump danas se sastaje s predstavnicima Republikanske partije u Kongresu kako bi razgovarali o imigraciji nakon što su pojačana borba protiv ilegalnih ulazaka i praksa razdvajanja stotine djece od roditelja izazvali brojne kritike. Amerika mora biti primjer poštivanja zakona, ali i zemlja koja se vodi srcem, poručila supruga američkog predsjednika Melania Trump.
Gospođa Trump reagirala je kao svaka majka, ustoji ona je useljenica iako ne ilegalna i razumije one koje žele u Sjedinjene Države.
Vrijeme sutra. U Bosni pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. U Hercegovini većinom sunčano. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24, a u južnim predjelima do 31 stepen Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Migranti koji su smješteni u Velikoj Kladuši nakon obračuna u kojem je u petak ubijen jedan Marokanac, krenuli su organizovano prema graničnom prelazu Maljevac između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tamo su ih dočekali pripadnici policije dvije države i nakratko blokirani granični prelaz ponovo je u redovnoj funkciji, govori ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Anel Ramić.
Što se tiče imigranata, znači koji su krenuli u pracu graničnog prijelaza Maljevac, mi smo odblokirali granični prijelaz, već se situacija smiruje, naši policijski službenici su riješili taj problem kao što je bilo i prije jedan mjesec dana, gdje smo 76 ilegalnih imigranata pokušalo da blokira granicu. Naša jedinica za podršku je riješila taj problem. Evo i sada svi policijski službenici koji se nalaze na terenu su odblokirali granični prijelaz uz pomoć granične službe koji su pripadnici tamo i već se situacija stavlja pod kontrolu i onda ćemo vidjeti kako i šta dalje. Ono što moram reći, mislim da ovo neće biti posljednji pokušaj migranata da pređe na ovaj način, ali ćemo evo mi u svojoj nadležnosti odraditi ono što možemo.
Inače, od 50 do 70 migranata dnevno ulazi u Unsko-sanski kanton i do sada je evidentirano više od 3000 ljudi širom kantona, najviše u Bihaću i Velikoj Kladuši. U nedostatku adekvatne reakcije države, lokalnim zajednicama sve se teže nositi sa migrantskom krizom, posebno nakon ubistva koje se u petak desilo u Velikoj Kladuši. Iz Bihaća se javlja Dženjita Duraković.
U tužilaštvu Unsko-sanskog kantona danas će biti privedene osobe osumnjičene za ubistvo migranta Marokanca, ali koje se desilo u petak u Velikoj Kladuši. Snježana Galić, portparol policije Unsko-sanskog kantona.
Radi se o jednom licu koje je 85. godište iz Alžira je i drugom koji je 96. godište iz Palestine, a isti se sumnjiče za izvršenje krivičnog djela ubistvo u Velikoj Kladuši.
Događaj ovo koji je u praznične dane dodatno uznemirio građane Unsko-sanskog kantona, pa su pripadnici policije Unsko-sanskog kantona jučer provele opsežnu akciju pretresa đačkog doma i doma penzionera te drugih objekata i prostorija koje za smještaj koriste migranti u Bihaću.
Tom prilikom je pronađeno izuzeto 36 noževa, dvije palice, čekić, skalpel, sječiva za skalpel, makaze i jedan šarac cigre.
Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić na konferenciji za novinare koju je organizirao zajedno sa Crvenim križom ponovo je zatražio snažnije djelovanje nadležnih državnih organa jer se lokalne zajednice ne mogu same nositi sa migrantskom krizom.
Zahtijevamo da se hitno poduzmu mjere sa državnog nivoa. Također zahtijevamo i policije da se, ako MUP Unsko-sanskog kantona nema dovoljno kapaciteta, da se onda uključi federalni MUP, da se uključi SIPA, da građani budu svjesni prisutnosti policije u gradu.
U Crvenom križu, koji već duže od dva mjeseca koordinira aktivnost oko prihvata i zbrinjavanja izbjeglica u Bihaću, na izmaku su snaga, a broj migranata iz dana u dan raste. Sela Mirić, sekretar Crvenog križa.
Možda smo sad u nekoj goroj poziciji nego što smo bili prije. Sad nemamo ni zdravstvene pomoći za migrante. Kao da je to svjesno poučeno, jer imamo tamo pojavu i hepatitisa, imamo tamo i pojavu, znači, skabijesa koji i dalje aktuelan.
Abdullah Budimlić, predsjednik.
Znači, za Bajram je bilo 1050 ručkova. Znači, njih ima više od 1500 do 2000.
Inače, u jučerašnjoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova učestvovalo je više od 100 policijskih službenika uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona. Slične aktivnosti bit će provedene ove sedmice i u Velikoj Kladuši i Cazinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Štrajk doktora u Tuzlanskom kantonu rezultirao je njihovim otkazima, koje će prema sadašnjem dogovoru ujutro u 8 sati predati direktorima svojih zdravstvenih ustanova. U ovim trenucima liječnici koji će dati otkaze održavaju vanrednu sjednicu. Javlja se Maja Nikolić.
Budući da liječnici koji su stali uz strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije nisu postigli dogovor s vladom Tuzlanskog kantona, njih za sada oko 800 najavilo je kolektivne otkaze ujutro u 8 sati. Doktorica Nermina Kravić.
Postavlja se pitanje koliko nas vlada vidi kao nekoga ko je potreban ovom narod, ovom kantonu, koliko smo mi neko koji je bitan faktor u ovom čitavom zdravstvenom sistemu. Ako misli da može funkcionisati bez nas, pa onda možda i može, neka pokuša se. Znači, ne da nam se mogućnost da pregovaramo samostalno, čime smo dovedeni u poziciju da praktično nemamo drugog izlaza nego ovaj jedan potez koji je prilično radikal.
S druge strane, liječnici okupljeni oko drugog sindikata, Nezavisnog strukovnog sindikata zdravstva Tuzlanskog kantona, zadovoljni su postignutim dogovorom s vladom Tuzlanskog kantona. Zijad Latifović, predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata.
92. godinu veliki broj ljudi je napustio klinički centar i ovaj sistem je ostao. On će ostati zato što zaslužuju građani da on ostane i on će ostati ili ovako ili onako. On će biti teže, prvo bitno, ali mislim da će opstati.
U vladi Tuzlanskog kantona smatraju da su plaće liječnika solidne. Predsjednik vlade Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović.
Kolektivna ostavka u našem zakonodavstvu kao nekakav pravni čin ne postoji. Postoji individualna ostavka, odnosno davanje otkaza, i to je postupak na koji mi ne možemo utjecati, ali molimo doktore da shvate ozbiljnost situacije i molimo doktore da uvaže ove činjenice, fakte, i da sačekamo da se ovo razriješi pred sudskim instancama i da uđemo u postupak na bazi tih odluka, kako god one bile, i da ih poštujemo.
U ovim trenucima održava se interni i zatvoreni sastanak liječnika koji su za sutra najavili otkaze, nakon kojeg će biti poznati detalji je li njihova odluka definitivna. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Gotovo 4 mjeseca je prošlo od kada je prekinut Kongres Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, na kojem se treba obirati novi predsjednik, a do sada nije postignut dogovor kada će on biti nastavljen. Radno predsjedništvo Kongresa pozvalo je članstvo da se u srijedu 20. juna izjasni ko će biti na čelu radničke organizacije, a da li će tako i biti, saznajemo od Aide Đugum.
Sjednica koja je 22. februara prekinuta zbog nedostatka kvoruma i to u momentu kada je trebao biti izabran novi predsjednik, nije do sada nastavljena. No predsjedavajući kongresa Samir Kurtović kaže da će se već za dva dana nastaviti kongres.
Mi smo prošle sedmice imali konstitutivni sastanak ovih 15 granskih sindikata koji čini 70% Saveza samostalnog sindikata i donijeli smo odluku da nastavak se desi 26.
122 delegata su dobila poziv da učestvuju u nastavku kongresa, ali su istovremeno dobili upozorenje da se suzdrže i da ne prisustvuju tom događaju. Upozorenje stiže od dosadašnjeg predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH Ismeta Bajramovića, koji tvrdi da 15 sindikata djeluje suprotno statutu, te da je on ta osoba koja treba zakazati nastavak kongresa.
S tim u vezi pozivam sve delegate 14. kongresa Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine da se suzdrže prisustva nelegalno i protustatutarno zakazanom nastavku 14. kongresa, te da prate rad i instrukcije organa Saveza samostalnih sindikata BiH.
Navedeno je u pismu delegatima koje potpisuje Ismet Bajramović. Na kongresu koji je prekinut u februaru, sindikalisti su birali između dva kandidata, predsjednika samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Selvedina Šatorovića i predsjednika nadzornog odbora samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH Ređe Kurića. U momentu kada se u drugom krugu glasanja vidjelo da će Kurić imati većinu, delegati su napustili kongres, a među njima je bio predsjednik Ismet Bajramović i Selvedin Šatorović. Tada su sindikalci koji podržavaju Kurića tvrdili da je kongres miniran, a njegov konkurent Selvedin Šatorović da je izbor predsjednika bio namješten i politički motivisan. Novinar i analitičar Almir Terzić kaže da je sindikaliste uhvatila epidemija liderstva.
Jeku, dakle, usvajanja novog prijedloga zakona o porezima, doprinosima. Sindikati u Bosni i Hercegovini se bore ko će biti čelnik sindikata, što najbolje pokazuju da ih uopšte ne interesuju stvarni problemi sa kojima se suočavaju radnici, sa kojima će se suočiti. Na koncu mislim da je sindikat u Bosni i Hercegovini sazreo ili za definitivnu rekonstrukciju u smislu, dakle, novog formiranja ili udruživanja radnika, a sasvim sigurno ostavljanja po strani ovakvih sindikata kakvih mi imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Nasilni ekstremizam pridobija pojedince potpunim pojednostavljivanjem stvarnosti i nema veze sa religijom, a pogoduju mi i opšti uslovi u bosansko-hercegovačkom društvu, posebno velika nezaposlenost među mladim. To je rečeno danas u Mostaru na skupu o prevenciji i suprotstavljanju nasilnom ekstremizmu, kojeg je organizovala misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Nasilni ekstremizam je širi društveni problem, ali vjerski inspirirani nasilni ekstremizam nije jedini, ističe Selma Zeković, koja u misiji OSCE-a u BiH vodi projekat borbe protiv nasilnog ekstremizma. Zeković kaže kako su mladi u BiH posebno ranjiva grupa.
Zato što je jako visoka stopa nezaposlenosti mladih ljudi, imamo jako veliki broj mladih ljudi koji odlaze iz zemlje, čak i oni koji su završili školovanje, a obrazovni sistem sam po sebi u Bosni i Hercegovini je podložan segregaciji.
Da mladi jesu izloženi nasilnom ekstremizmu, slaže se i Semira Jablić iz nevladine organizacije Volonteri i prijatelji Konjičke regije.
Čest problem naše države jeste nezaposlenost, odlazak mladih ljudi iz države, neobrazovanost. Takve osobe predstavljaju grupu visokorizičnog faktora. Suočavamo se često sa tim religijskim radikalizmom zbog posljedica proteklog rata i zbog, da kažem tako, usađenih mišljenja u glave pojedinaca.
Ipak, iako se nasilni ekstremizam u javnosti najčešće dovodi u vezu sa religijom, imam džemata u Blagaju kod Mostara, Hišam Efendija Hafizović, naglašava da ekstremizam karakterizira simplifikacija, pojednostavljivanje stvarnosti i da to nema veze sa vjerom.
Vjera traži nauku, odnosno traži detaljan pristup svakom problemu, pristup koji je ozbiljan, koji obuhvata sve aspekte i određenog problema i društva i tako dalje. Dok ekstremizam pojednostavljuje stvari i stavlja ih u kontekst crno-bijelo. Postoji samo crno ili samo bijelo u određenoj situaciji.
Sa skupa u Mostaru poručeno je kako je u borbi protiv nasilnog ekstremizma važno podizanje svijesti, uvezivanje ne samo sigurnosnih agencija, nego i centara za socijalni rad, za mentalno zdravlje, nevladinih organizacija kao i medija. Psiholog Dalila Bašić dodala je.
Zato smatram da u svakom aspektu društva trebamo što više da se obrazujemo na ovu temu, da znamo što više o tome, kako bi zapravo mogli i na odgovarajući način reagovati i zaustaviti taj proces u onom društvenoj sferi gdje naiđemo na problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Budi prijatelj roditeljske kuće. Kako nije riješeno pitanje sistemskog finansiranja, rukovodstvo je došlo do ideje da ponudi 10 apartmana u okviru kuće kompanijama i pojedincima da budu pokrovitelji. Na taj način imaće osigurana sredstva. Studenti protiv okova depresije.
Tradicionalne metode rješavanja ovakvih problema nisu rodile u stvari plodom. Tako da smo u sklopu naših studija imali priliku da radimo neki film i stvar smo povezali te dvije stvari, znači da dovedemo do promjene u društvu i samim tim uradimo film kojim ćemo dignuti znači svijest građana na ovom problemu.
Srednjovjekovni život povratnika.
Oni jako teško žive, sve što imaju primanja, to imaju primanja što dobijaju od centra za socijalni rad, ja ne znam koliko, 120 maraka.
Slobodna Evropa, .org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Obilježeno 75 godina bitke na Sutjesci.
Danas smo ponovo ovdje, od Durmitora, Sutjeske, s kraja Bosne, do mora, pa sve do Triglava.
Nevrijeme s gradom traži neuobičajeno veliki angažman protivgradne zaštite.
28 dana smo djelovali sa raketama, tako što mi smo ispali preko 1000 protivgradnih raketa.
Iz svijeta. Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melania Trump oglasila se povodom prakse da se djeca čiji su roditelji uhapšeni prilikom ilegalnog ulaska u Sjedinjene Države odvajaju od roditelja. Izjavila je kako ne želi vidjeti razdvajanja porodica na granici, te poručila da Sjedinjene Države, osim što trebaju biti primjer poštivanja zakona, moraju biti i zemlja koja se vodi srcem. Detaljnije Mirjana Rakela.
Gospođa Trump reagirala je kao svaka majka, ustoji ona je useljenica iako ne je ilegalna i razumije one koje žele u Sjedinjene Države. Po onome što je izjavila, može se ipak iščitati apel stranama u Kongresu da je nužna uspješna imigrantska reforma. Istodobno demokrati u Kongresu naglašavaju da niti jedan zakon ne zahtjeva odvajanje djece od roditelja na granici. Nova politika administracije predsjednika Trumpa, koja je stupila na snagu u maju, nastojala je maksimalno povećati kaznene progone ljudi koji su zatečeni pri pokušaju nezakonitog ulaska u Sjedinjene Države. Zbog toga je više odraslih osoba uhapšeno, a djeca su odvojena od roditelja. I bivša prva dama Laura Bush pridružila se raspravi, nazvavši politiku razdvajanja okrutnom i nemoralnom. Usporedila je razdvajanje djece sa interniranjem Amerikanaca japanskog porijekla tokom Drugog svjetskog rata.
Cijenim potrebu za provođenjem i zaštitom naših međunarodnih granica, ali politika nulte tolerancije je okrutna,
napisala je Laura Bush u kolumni za Washington Post. U pokušaju da umanji kriticizam administracije, državna tajnica za domovinsku sigurnost Kirsten Nielsen je u nedjelju na Twitteru napisala: nema politike razdvajanja obitelji na granici, dok je u drugom tweetu optužila medije i ostale da su pogrešno izvijestili o tom pitanju i pozvala migrante da traže azil na granici, a ne da ilegalno prelaze. Prema podacima, u proteklih 6 tjedana razdvojene oko 2000 obitelji zbog pokušaja ilegalnog prelaska granice.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se sa ministrom odbrane Srbije Aleksandrom Vulinom danas u Banja Luci, gdje su razgovarali o saradnji u oblasti namjenske industrije, koja je ozvaničena potpisivanjem sporazuma o remontu raketnih sistema između preduzeća Kosmos Banja Luka i Jugoimport Beograd. Iz Banja Luke izvještava Gojko Veselinović.
Sporazum o saradnji između Kosmosa i Jugoimporta dokaz je dobre saradnje u oblasti namjenske industrije
Austrije, kaže Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Mi smo u kontinuitetu dobre saradnje, radimo, imamo dobar ugovor sa Palama, sa Orlom i sa svim tim preduzećima. Naša namjera da, obostrana namjera da to pojačamo u narodnom periodu. Mi pokušavamo ne iz tog nekog konkurentskog razloga, nego iz čisto komercijalnog razloga da podignemo određene vrste proizvodnje i u to imamo podršku Ministarstva odbrane Republike Srbije, samog ministra koji daje značajne napore u tom pogledu.
Aleksandar Vulin, ministar odbrane Srbije, kaže da je ugovor sa Kosmosom konkretan rezultat ranijih obećanja o saradnji u oblasti namjenske industrije.
Kosmos može da računa u ovom trenutku na 100 miliona dinara od strane Ministarstva odbrane, a ukupno do današnjeg dana, u skladu sa naređenjima vrhovnog komandanta Vojske Republike Srbije Aleksandra Vučića i dogovora sa predsjednikom Republike Srpske gospodinom Dodikom, Ministarstvo odbrane je obezbedilo 850 miliona dinara za različite potrebe preduzeća odbrambene industrije Republike Srpske.
Prema ugovoru između Kosmosa i Jugoimporta, koji je danas potpisan u Banja Luci, Kosmos će vršiti usluge generalnog remonta raketnih i radarskih sistema tehnike protivvazdušne odbrane Republike Srbije, a ugovor je vrijedan oko 2 miliona evra. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Pripreme za komemoraciju 11. jula u Memorijalnom centru Potočari teku po planu. Ipak, na današnjem sastanku organizacionog odbora istaknut je problem sporog prikupljanja finansijskih sredstava, pa bi neki od sadržaja mogli biti i otkazani. Iz Srebrenice se javio Sadik Salimović.
Zbog otežanog procesa identifikacije, ovog 11. jula klanjaće se kolektivna dženaza za nešto manji broj žrtava genocida. Kenan Karavdić, gradska groblja Visoko.
Imamo informaciju da je identifikovano za dženazu u Potočarnu 2018. godine 32 stradala Srebreničana. Pošto još uvijek u toku sam proces identifikacije, mi očekujemo da će broj biti veći, tako da do 31. će biti zvančno ovog mjeseca koliko je to definitivan broj za ovu godinu.
Obavljene su skoro sve pripreme za tradicionalni marš mira od Nezuka do Potočara, ističe Munir Habibović, predsjednik pododbora.
Imamo oko 1200 do sad prijavljenih, gdje očekujemo, znači i ove godine, oko 6000 po našim procjenama.
Organizacioni odbor ranije je uputio dopise zvaničnim institucijama za finansiranje sadržaja iz programa, ali do sada je dospjelo samo nekoliko uplata. Adem Mehmedović, PR odbora.
Možda će neke stvari biti dovedene u pitanje, ali eto, nadamo se da će sve biti u redu, jer do 11. jula je ostalo još vremena.
Zvanični program obilježavanja 23 godine genocida nad Bošnjacima Srebrenice bit će završen polovinom novembra ove godine. Zulfo Salihović iz odbora Marša mira Srebrenica Vukovar.
Cilj ovoga Marša mira jeste da odamo počast žrtvama Vukovara, s obzirom da svake godine građani Vukovara i ostali gradova Hrvatske učestvuju na obilježavanju godišnjica genocida nad Bošnjacima Srebrenice.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Uz učešće više hiljada građana iz svih država bivše Jugoslavije, obilježena je 75. godišnjica bitke na Sutjesci, u kojoj je poginulo 7500 antifašista, među njima je i legendarni komandant Sava Kovačević. Na tjentištu je bio i naš podgorički reporter Srđan Janković.
Odavanje počasti poginulima i učesnicima bitke organizovali su Savezi boraca Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Bakir Nakaš je naglasio činjenicu koja je i ovoga puta spojila sve narode bivše Jugoslavije.
Ponovo smo pokazali da smo zajedno. Na ovom mjestu ginuli su zajedno Srbijanci, Slovenci, Dalmatinci, Crnogorci, Makedonci, Bosanci, Hercegovci. Danas smo ponovo ovdje, od Durmitora, Sutjeske, s kraja Bosne, do mora, pa sve do Triglava.
Jedan od rijetkih učesnika bitke na Sutjesci koji je i danas živ, Zarija Vukašinović, koji ima preko 90 godina, je između ostalog rekao:
to znači da ipak nismo razbijeni kako su neki govorili i kako su to mislili.
Predsjednik boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin.
Pjesnik je rekao 10 na jednoga, 1 na 10. Da li je to moguće? Moguće je uz dobru organizaciju.
Bitku na Sutjesci poštuju i antifašisti Slovenije. ne samo što su pripadnici tog naroda učestvovali u samoj bici, već i zato što je taj proboj uticao i na tok rata u Sloveniji.
Odmah mjesec dana posle bitke formirane su dvije divizije. Dva mjeseca posle toga 14 novih brigada, tri divizije, dva korpusa. Narod slovenački tek tada krenuo u pravi ustanak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nevrijeme, olujni vjetrovi i grad nanijeli su štetu voćarima i ratarima najviše u Banjalučkoj regiji, ali kažu da bi šteta bila mnogo veća da nije bilo pravovremene protivgradne zaštite. Opširnije Milorad Milojević.
April, maj i juni mjesec ove godine su u istoriji djelovanja protivgradne zaštite, posebno u Banjalučkoj regiji, nezabilježeni. Postignut istorijski rekord po broju ispaljenih raketa kako bi se razbili naleti oblaka koji u sebi nose ledne padavine, priča vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća protivgradna preventiva Republike Srpske Tihomir Dejanović.
28 dana smo djelovali sa raketama. Naša sezona je počela 15. aprila i traje do 15. oktobra, znači već praktično mi smo ispalili preko 1200 protivgradnih raketa. Ističu se 22. maj kada je ispaljeno 192 komada protivgradnih raketa i 5. jun kada je ispaljeno 181.
Priroda je u nekim situacijama bila jača, tako su olujno nevrijeme i grad nanijeli najveće štete voće i usjevima na području Laktaša. Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoje Dojčinović.
Novi standard voćnjak koji ima 110 hektara, to je, pa možemo reći, u velikom procentu. Komisija izašla je procjene, ali mislimo da je neka šteta preko 70%.
Slično je bilo i u Prijedorskoj regiji. Voćar iz okoline Prijedora, Dragomir Vujković.
Da nije bilo protivgradne zaštite, to bilo Bože sačuvaj. Ovdje je bio potencijal ledonosnih oblaka strašan. Likno jesam zadovoljan protivgradnom zaštitom, to stvarno skidam kapu svakajem čast. Osim onog momenta kad ne djeluje ovo u područje Kozarca, da vam kažem, dva puta je let bio, oba dva puta je bila zabrana dejstvovanja raketama, kontrola leta nije dala dozvolu zbog nekakvog aviona.
Poljoprivrednici kažu da šteta od nevremena tek treba da se procijeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Sarajevu večeras počinje festival Ja bih 5 dana Zagreba u Sarajevu, koji će trajati do 22. juna. Tokom festivala bit će prikazani brojni igrani filmovi, pozorišne predstave, izložbe, koncerti i mnogi drugi sadržaji, zabilježila Mirna Sadiković.
Za večerašnje otvaranje festivala planirana su tri događaja. Koncert na kojem će nastupiti Bruno Filip, jedan od najistaknutijih predstavnika mlađe generacije hrvatskih klarinetista. Arijana Filip, operna pjevačica, dobitnica mnogih nagrada, Mija Elezović piano i Nađa Pušilo balerina. Potom u Galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu bit će prikazana izložba fotografije i dizajna dizajnersko-fotografskog tandema Sanje Krištofić i Marija Krištofića. Najavljuje umjetnički direktor Udruge za promicanje kulture i umjetnosti Ja bih Ivica Propadalo.
Na ovoj izložbi koja je zaista zanimljiva su uvećani formati ploča, tako da možete vidjeti prve fotografije dok je Massimo Savić bio u Dorian Grayu ili recimo prljavo kazalište s početka 80. godina, Josipu Lisac, recimo Olivera Dragojevića, možete vidjeti presjek te zagrebačke i hrvatske glazbene scene.
Posebnost ovogodišnjeg festivala je Dječji dan s programom namijenjenim štićenicima dječjih domova. Predsjednik udruge Ja bih Ismet Efendić podsjeća da se ovaj festival održava već 9. godinu i uprkos malom budžetu okuplja ljubitelje umjetnosti i uspostavlja prijateljstva.
Zadovoljni smo da smo postigli da što više različitih autora uključimo u ovo, da smo multietični, multikulturni, da smo i filma i kazališta doveli. Mi nemamo pretencije da smo baš neki mas stadionski dio priče. Imamo mi popularni ljudi, ali nam to nije jedini cilj. Nam je prije svega cilj ta prijateljska, humana i umjetnička crta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na mostarski aerodrom jutros je sletio prvi avion na novoj čarter liniji Aman Mostar sa 30 putnika koji će u Bosni i Hercegovini ostati 7 dana, ali nisu samo turistički razlozi povod za uspostavu ovog vazdušnog mosta, kaže Davor Ljubić, direktor agencije Getura.
Cilj ove linije nije samo turizam, već i nostalgija. Znači, ja ne znam, pretpostavljam da ste čuli da u Kraljevini Jordan žive preko 2000 žena iz Bosne i Hercegovine koje su udate u tu zemlju i na taj način indirektno i direktno 15.000 ljudi gravitira prema Bosni i Hercegovini iz Jordana i isto toliko možda više ljudi prema toj zemlji. Od ove linije očekujemo da se ljudi, oni koji su nostalgični, koji žele posjetiti svoje korijene, vrate u Bosnu i Hercegovinu, vrate u Mostar, u Hercegovinu općenito, a isto tako i njihove obitelji koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, da ih posjeti Jordanu, da se ostvari jedan brži most između ove dvije zemlje.
I toliko, poštovani slušalci, u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju zahvaljuju se na pažnji i pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.